синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 17 сентябрда республикада мезгил-мезгил менен жаан жаайт. Бийик тоолуу аймактарга кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Баткенде 16-21 дараже жылуу, Ош жана Ал Абад дубандарында 17-22 дараже жылыйт. Чүйдө 13-18 дараже жылуу, Ысык Көл, Нарын, Талас облустарында 12-17 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 14-16 дараже жылуу болот. Рейне Мелис кызы, Бишкек.
Ала толкунунда таңкы азаттык. Дүйшөмбү күнү Кыргызстандын коргоо министри Абибилла Кудайбердиев менен Россиянын коргоо министри Анатолий Сердюков жолугушуп, аскерий алакалар тууралуу сүйлөшкөн. Кыргыз тарап Россиянын Кыргызстандагы аскерий объектилер үчүн ижара акысын көтөрүү маселесин козгоду. Илимжан Узаков кененирээк темага токтолот.
Кыргызстанда эки атаандаш ири империянын аскерий базалары жайгашкан менен, алардын ижара акысындагы айырмачылык абдан эле чоң. Маселен, Орусия буга чейин Кыргызстандын жерин пайдаланган үчүн жылына 4,5 миллион доллар төлөп келген. Кыргызстан ижара эсебинен аскер кызматкерлерин Орусияда окутуп, айрым техникалык жардамдарды алып турган. Бүгүнкү күнү Орусия Кыргызстанга ижара акысы үчүн 6 миллион доллардай карыз. Ал эми дагы бир ири оюнчу АКШнын транзиттик жүк ташуучу борбору Манас эл аралык аэропортунда жайгашкан. Алар Кыргызстандын жерин колдонгон үчүн жылына 60 миллион доллардан төлөшөт. Эки базанын ижара акысы ортосундагы чоң айырмачылык мурда деле айтылган менен, расмий Москвага анын акысын жогорулатуу маселеси коюла элек болчу. Бул жолу Москвага барган коргоо министри Абибилла Кудайбердиев эки өлкөнүн аскерий кызматташуусу жаатындагы жаңы сунуштарды билдирди. Сүйлөшүүдө кыргыз тарап Орусияга ижара акысын бири дегенде 3-4 эсеге көтөрүү маселесин койду. Эгер бул жааттагы сүйлөшүүлөр оңуна чыгып калса, анда Орусия Кыргызстандагы аскерий объектилер үчүн жылына 20 миллион долларга чейин төлөп калуусу мүмкүн. Баса белгилей кетчү нерсе, Кыргызстан ижара акысы үчүн мындан ары Орусиядан аскерий техникаларды алууга ниеттенүүдө. Министр Кудайбердиевдин айтымында андай техникаларга танктар, оготпөс аскерий куралдар, ракетадан коргонуу системалары, тиг учактар кирмекчи. Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы аскерий келишим 1993 жылдан бери өзгөргөн эмес. Коргоо министри Кудайбердиевдин айтымында андан бери көптөгөн нерселер өзгөрдү жана ижара акысын да кайра кароого мезгил келип жетти.
Ижара боюнча ушул мезгилге чейин эски келишим боюнча 4,5 миллион доллар төлөнгөн. Азыркы жаңы келишимге эч кандай кол коюла элек. Биз тараптан да мындай сунуштар болду. Ошо ижараны, конечно, көбөйткөндө. Көбөйтөбүз ресмий аранда. 93 жыл 17 жыл мурун 4,5 миллион доллар болсо, анда ушул бергандар болчу. Инфляция көтөрүлдү, башкалар болду. Ошого байланыштуу биз да өзүн устоорду коебуз. Бир 3-4 эсе көтөрүлгөнгө аракет кылабыз.
Деди Абибилла Кудайбердиев. Орусиянын Кыргызстанда 4 аскерий объектиси бар. Алар өлкөнүн 966 гектар жерин ээлеп турат. Белгилүү аскерий иштер боюнча адис Токтогул Какчекеевдин айтымында, эгемендик алгандан бери бийликтегилер кыргыз армиясын талкалап сатып бүтүштү. Андыктан авиациясы, оор куралдары, тиг учактар жок армиядан бир нерсе үмүт кылыш кыйын. Ал эми экстремизм, терроризм коркунучтары армияны күчтөндүрүү керектигин эбак эле көргөзгөн.
Аскерди алсыратышты. Мына Акаевдин доорунда биздин совет доорунан калган бронетанковый техника, авиационный техника, ракетный техника, ошолордун баары тең сатылып кеткен да. Мына бизде Фрунзе 1 учак курсу бар болчу, 2 вертолетный полк канат менен жоголуп кеткен да. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз алсырап калдык да. Мына 99-жылы бизде учуп жүргөн болгон 3 вертолет бар экен. Ми-8 МТ.
Дейт Токтогул Какчекеев. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми мен сөздү Бишкектеги студиябызга узатам. Аманбек Дилденбай түз эфирдеги маекти сунуш кылмакчы. Аманбек, кутмандуу таңыздар менен.
Саламатсыздарбы, рахмат Айнура, кадырман угармандар, казыркы биздин түз эфирдеги маектешибиз коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Болот Жанузак болмокчу. Биз жогорудагы теманы уламакчыбыз. Болот мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына Орусиянын Камтагы авиа базасынын аткарган милдеттери азын олоо коомчулукка маалым эмеспи? Ал эми Кара Кол, Майды Суу жана Спартак аймагында жайгашкан Орусиянын аскер базалары эмне кызмат аткарышат? Алардын аткарган иштери кандай?
Кыргызстандын аймагындагы орун алган Орусиянын аскери базалары тээтиги Советтер Союзунун убагында курулуп, ошондон бери иштеп келе жатат. Бул Камтагы аба күчтөрүнүн аскери базасы, Караколдогу база бул элге белгилүү. Ал эми Чалдабардагы база болсо, буда белгилүү. Себеби негизги космостук техниканын байланыш түйүндөрүнүн негизи келип ошол жерге такталган. Спартактагы база чындыгында элге көп белгилүү эмес. Эми ал жагын мен мындай чоң кылып айтып отурсам, убакыттын баардыгын алып коем. Мен азыр өзүмдүн бир пикиримди элибизге белдирсем деген оюм бар да. Бул кыргыз мамлекети эгемендүүлүктү алгандан кийин өзүнүн коопсуздугун, өзүнүн элинин тынчтыгын сактоо боюнча бир топ эл аралык келишимдерге мүчө болбодубу? Бүгүнкү күнү биз жамааттык коопсуздукту сактоо келишиминин уюмундабыз. Камтагы аба күчтөрүнүн аскери базасы ушул келишимдин негизинде коопсуздукту камсыз кылуу боюнча тез чара көрүүчү жамааттык күчтөрдүн бир бөлүкчөсү болуп эсептелет. Муну 2003 жылы келип асканда бүт элибиз кубанып, биздин эл аралык терроризмге каршы күрөшүүдө дагы бир жаңы күч пайда болду, өлкөнүн коопсуздугун сактоо маселеси дагы бир тепкичке өйрөжүлдү деп баардыгыбыз жакшылап эле кубанганбыз. Караколдогу база бүгүн кыйын акыбалда турат деп элдердин айтуусунан баамдап турам. Эгерде ушул биздин аймактагы 4 аскери базасы жакшылап иштеп кетсе, ал эң биринчиден геосаясий дагы, экономикалык дагы мааниси өтө жогору.
Болот мырза, мына Кыргызстан Орусия менен аскери кызматташуусу жөндүүбү же АКШ менен кызматташканы оңбу?
Биз Орусия менен эзелтеден бери кызматташып дагы, маселелерди чогуу чечип дагы СССР убагында бир өлкөнүн ичинде болгонбуз. Ошондуктан эң биринчи биз ушу Орусия менен болгон мамилебизди, достугубузду, эң негизи ушул өзүбүздүн коопсуздукту сактоо үчүн Орусия менен болгон аскерий байланышыбызды эч качан үчпөсөк деп ойлойм. Ал эми АКШ менен болсо, бул бизде өзгөчө дипломатияда жалаң гана бири сени менен башканын кереги жок деген туура эмес болуп калат. Ошонун үчүн Орусия менен дагы, АКШ менен дагы, бөлөк мамлекеттер менен дагы өзүнүн байланышын үзүүгө болбойт.
Болот мырза, мына жогорудагы макалада айтылып кетти, Акаевдин доорунда аскерий учактар, ракеталар, ошондой эле оор техникалар сатылып кетти деп. Мына кийинчерээк эле Бакиевдин да тушунда нарындагы танк бөлүк бар эле, ошол дагы белгисиз себептер менен жок болуп кетти. Ушул боюнча маалыматыңыз барбы? Чынында эле Кыргызстанда куралдар сатылып кетип, азыр армия алсызбы?
Ошол 1991-2005 жылдардын ортосунда азыр Токтогул Акчекеев айтып кеткендей, бир топ аскерий техникалар жок болуп кеткени чын. Бул боюнча убагында кылмыш иши козголуп, ар кандай ой пикирлер айтылып жүргөн. Бирок менин бир өтүнүчүм бар. Ушул аскерий техникаларды жок кылган ошол кездеги министрлер, ошол кездеги анын жардамчылары, командирлердин атын атап элге билдирип койсо туура болор эле. Баардыгын эле чогултуп келип, Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында деп чогултуп айта берсек, бул туура эмес болуп калат го деген ойдомун.
Нарындагы танкалык бөлүк боюнча маалыматыңыз барбы?
Жок. Бул боюнча жок экен.
Рахмат маегиңизге.
Менин дагы бир өтүнүчүм бар да. Бул бүгүнкү коргоо министрлигинин жүргүзүп аткан иши кылып аткан аракети колдоого татыктуу. Себеби биз эң биринчи геосаясий маселеси чындыгында өлкөбүздүн коопсуздугун сактоо үчүн эл аралык чөлкөмдө биз өзүбүздүн татыктуу ордубузду таап алыш үчүн керек. Бирок биз өлкөбүздүн кызыкчылыгын эң биринчи орунго коюп, ошол аскери базалардан өлкөбүздүн кызыкчылыгы үчүн экономикалык үлүшүбүздү алсак деген бул эң туура маселе.
Рахмат маегиңизге. Кадырман угармандар, биз менен таңкы түз эфирдеги маекте коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы Болотжан Узаков болду. Кезек.
Рахмат. Рахмат, бул жумадагы түз эфирдеги маектерди кабарчы Саманбек Дилденбай уюштуруп турду. Бишкекте саат 9:15. Сиздер таңкы азаттык угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн 17-сентябрь жума, Лондондо сүргүндө жашап жүргөн пакистандык саясатчы бычак жеп каза болгону кабарланууда. Президент Роза Отунбаева Стамбулда түрк тилдүү мамлекеттердин саммитине катышып келди. Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун адвокаты апелляциялык арызын 20-сентябрда тапшырат. Бүгүн эле алык байкоочулар Ош шаарына барышат. АКШ жана Франция коргоо министрлери Иранга каршы киргизилген жаңы санкциялар жемиш бериши мүмкүн деп эсептешет. Москвада кылмыш дүйнөсүнүн төбөлдөрүнүн бири Аслан Усаян кол салуудан аман калды. Ноокенде өзбектектүү укук коргоочу Азимжан Аскаров июнь окуяларындагы кылмыш боюнча айыпталып өмүр бою түрмөгө кесилгенин адам укугун коргоочу эл аралык уюмдар кескин айыптап жатышат. Алардын ишенеминде тергөө иштери да сот процесси да мыйзам бузуулар менен коштолуп азырынча жалаң гана өзбек улутундагы адамдарга каршы жасалууда. Төрөк Улдоров кабарлайт.
Базар коргондук адам укугун коргоочу Азимжан Аскаровду өмүр бою түрмөгө кескен өкүмдү Human Rights Watch эл аралык уюму кайра карап чыгууга чакырды. Amnesty International же эл аралык мунапыс уюму болсо, Аскаров кармалгандан тарта эле аны күнөөлөп соттоо натура экенин, анын күнөөсү эч далилденбегенин, убактылуу кармоочу жайда аны урушканын, психологиялык басым көрсөтүп, адвокаттар менен сүйлөштүрүшпөгөнүн айтып аткан. Шаршембиде болсо соттун өкүмү чыккандан кийин уюмдун борбор Азия боюнча расмий өкүлү Андреа Хубер өкүмгө терең нааразычылыгын билдирди.
There was an unfair trial. He was subjected to beatings.
Бул такыр эле акыйкатсыз сот болду, деди ал. Аны убактылуу кармоо жайында уруп сабашкан, адвокаты менен туугандарына кысым көрсөтүп кол көтөрүшкөн. Өкүмгө аябай зээнибиз келип турат. Мына ушунун баарын эске алганда анан Азимжан Аскаровдун там жайын упуздоо деген такыр эле акыйга сыйбаган көрүнүш. Бул мыйзамсыз аракет, деди азаттыкка Андрея Хубер. Human Rights Watch'ta бийликтерде тергөө иштери жана сот учурунда айыпталуучунун анын адвокаттары менен туугандарынын коопсуздугун камсыз албаган үчүн күнөөлөдү. Уюмдун борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Андрея Берг сот деген акыйкаттыкты жактап өтүшү керек эле. Бирок бул ирет ал өч алуу үчүн иштегендей болду, деди. Аскаров жана аны менен кошо соттолгондор Кыргызстандын түштүгүндө июнда болгон улуттар аралык жаңжалга тиешеси бар деп күнөөлөнүп аткан жүздөгөн адамдардын катарында. Бирок азырынча июндагы кылмыштар боюнча үч гана иштин үстүнөн сот же жүрүп атат же аяктады. Азыр эл аралык адам укугун коргоочуларды өзгөчө кыжаалантка салып аткан нерсе ошол үч иштин баарында айыпталуучулар жалаң гана өзбектер болуп атат. Маселен, биринчи соттун чечими 3-сентябрда карасууда чыккан. Райондук сот өзбектектүү Жахангир Базаровду кагылышууларда бир адамды өлтүргөн деп 23 жылга түрмөгө кести. Экинчи соттун чечими ушул шаршембиде Ноокенде чыкты. Азимжан Аскаров менен кошо соттолгон 8 адамдын баары өзбектер. 5 адам өмүр бою түрмөгө кесилди. Экөө 20 жылдан, бири 9 жылга эркинен ажыратылды. Үчүнчү иш 13-сентябрда Жалал-Абадта башталып, анда айтылуу Сампа окуясы талдана баштаган, анда 16 адамды өлтүрүүгө катышкан делген 19 киши айыпталууда. Бул ирет сотто алардын 14-нүн иши каралып атат, улардын баары өзбектер. Дүйнөдөгү укук коргоочулар июнь окуяларын иликтеп, күнөөлүүлөрдү жазалоо иши азырынча жалаң гана өзбектерге каршы жасалып атат дегени да ушундан. Human Rights Watch уюмунун изилдөөчүсү Анна Нейсаттын айтымында, адамдарды соттоодогу этникалык мындай мамиле нааразычылыкты дагы күчөтүп, ансыз да араң турган кырдаалды курчутушу мүмкүн.
Азыр
абал аябай туруксуз өтө чыңалып турат. Ошондуктан азыр өкмөт өзүнүн ар бир кадамы башкалар тараптан кандай кабыл алынаарын алдын ала божомолдоп этият аракеттениш керек. Азырынча алардын аракети бир улутту экинчисинен үйдүрө койгондой тарзда таржымалданып жатат. Бул стабилдүүлүккө алып келбейт. Ошол эле учурда Нейстат азырынча кыргыз бийликтери кыргыздарды соттобойт деген тыянак чыгарууга эрте деп эсептей турганын айтты. Өз кезегинде бийликтер ИИМ окуяларын иликтөөдө кылмышкерлерди улутуна карап соттоо деген ниети жок экенин айтып келишет. Төрөкулдоров, Азаттык.
Казаттыктан берүүбүздү улантабыз. Армия мамлекеттик коопсуздуктун маанилүү факторлорунун бири деп саналат. Ошентсе да дүйнөдө кубатын куралдуу күчтөр эмес, экономикалык жетишкендиги менен тастыктаган өлкөлөр арбын. Борбор Азияда Адис эксперттердин айтымында даярдыгы боюнча Өзбекстандын куралдуу күчтөрү баарынан мыкты деп эсептелет. Амирбек Казамуулу баяндайт.
Батыштын изилдөө мекемелери дүйнө өлкөлөрүнүн аскерий чыгымдары жөнүндөгү изилдөөлөрүндө Өзбекстан коргонууга бөлгөн каражаттар тууралуу сапты демейди бош калтырышат. Бул Ташкенттин купуя сыры. Бирок Россиялык аскерий талдоочу Владимир Мухиндин жарыяланган расмий маалыматтарга таянып жасаган эсептөөсүнө караганда, 2008-жылы Өзбекстан армияга ички дүң жыйымдын 4% сарптаган. Муну акчага которгондо 1,1 миллиард доллар болот. Бул 1995-жылга салыштырганда 2 эсеге жакын көп каражат. Лондондогу эл аралык стратегиялык изилдөөлөр институтунун ырасташынча, Өзбек армиясы региондогу эң мыкты армия деп саналат. Владимир Мухин да ушундай пикирде.
Самая боеспособная это узбекская армия.
Борбор Азиядагы эң согушка жөндөмдүү армия Өзбекстандыкы. Экинчи орунда Казакстан, андан кийин Тажикстандын армиясы турат. Баарынын ичинен согушка жарамсызы кыргыз армиясы.
И небоеспособная киргизская.
Дейт Мухин. Расмий Ташкент региондо кандайдыр күтүүсүз кырдаал түзүлсө же коопсуздук кризиси жаралса, Өзбекстандын куралдуу күчтөрү ага каршы татыктуу жооп бергендей болуш керек деп эсептейт. Алматылык серепчи Рустам Бурнашев Борбор Азия өлкөлөрүнүн, айрыкча Өзбекстан менен Казакстандын куралдуу күчтөрүн салыштыруу өтө татаал экенин айтат.
По поводу силы армий каждых это сравнивать очень сложно.
Улуттук армияларды күч кубаты боюнча салыштыруу оор жумуш. Эмне дегенде, не казак армиясы, не өзбек армиясы өз алдына башка бирөөлөрдү басып алуу же кайсы бир өлкөнүн куралдуу күчтөрү менен бетме-бет салгылашуу милдетин койбойт. Эки өлкөдөгү аскерий реформада эки башка багытта жүрдү. Өзбекстанда армия округдарга бөлүнсө, Казакстанда бригада болуп бөлүнгөн. Дейт профессор Бурнашев. Сан жагынан алганда азыр Өзбекстанда 70 000 аскери бар. Анын 17 000 аба күчтөрүндө кызмат кылат. Өзбекстандын аба күчтөрүндө 135 согуштук учагы, 29 тигучары бар. Армияда техника менен жакшы жабдылган. Атап айтканда 340 танкы, 399 даана аскерлердин чынжыр дөңгөлөктүү чопкутталган күжүрмөн машинеси бар. Мындан тышкары 20 000 жарым аскери колу бар. Буга улуттук коопсуздук кызматы, ички иштер жана чукул кырдаалдар министрлиги, ошондой эле бажы кызматына караштуу күжүрмөн аскерлер кирет. Ал эми казак армиясы 49 000 колдон турат. Анын ичинен 3 000 аскер деңиз флотунда, аба күчтөрүндө 12 000 аскер кызмат өтөт. Казакстандын аба флотунда болсо 162 учагы жана 40 тигучары бар. Адистердин айтымында Өзбекстан акыркы кезде Россия жана башка өлкөлөрдүн жардамы менен армиясын жаң каруу жарак менен куралдандырып жатат. Владимир Мухиндин сөзүнчө, өзбек армиясы анын катарындагы славян аскерлери менен күчтүү.
Да, славянский фактор, они именно
Албетте, славян фактору өтө маанилүү. Дал славян типтүү офицерлер Өзбекстандын куралдуу күчтөрү Борбор Азиядагы согуштук даярдыгы эң жакшы армия болуусунда чоң маанилүү.
Өзбекстан является одной из дееспособных центральной Азии.
Дейт москвалык серепчи. Азыр өзбек армиясында славян элдеринен канча офицер кызмат кылары белгисиз. Бирок 1992 жылы өзбек армиясындагы офицерлердин 85% жана 15 генералдын 10 славян улутунан болгон. Профессор Рустам Бурмашев аскерий адистерди даярдоодо Өзбекстан коңшу өлкөлөрдүн алдында экенин, буга улуттук өкмөттүн аскерий курулуштун стратегиясына Советтер Союзу кыйрагандан көп өтпөй иштеп чыкканы менен түшүндүрөт.
В плане подготовки кадров, мне кажется, Узбекистан...
Биринчиден, Узбекистан аскерий стратегиясын 90-чы жылдардын экинчи жарымында иштеп чыккан. Казакстан болсо аскерий курулуштун стратегиясын 2000-чы жылдардын башында, тагыраак айтканда Узбекистандан 5 жылдай кийин иштеп чыккан. Аскерий духту тарбиялоо убакытты талап кылган иш. Экинчиден, Узбекистандын аймагында аскерий окуу жайлар бар болчу. Бардык аскерий окуу борборлордун өз салты бар. Алар ыкчам жаңы шартка ылайыктуу кылып реформаланган. Ал эми славяндар армиянын күжүрмөн даярдыгына олуттуу таасир этет деп ойлобойм. Бирок кадрларды даярдоо жана армияга көңүл бөлүү бул анын согуштук жөндөмүнө таасир этери талашсыз.
Это да, безусловно.
Дейт казакстандык эксперт. Сөз соңунда айта кетерибиз, Өзбекстандын коргоо министрлиги 1991 жылы августта Ташкент өзүн Москвадан төбөлсүз деп жарыялагандан бир апта кийин түзүлгөн.
Өзбек армиясы жөнүндө Амирбек Азам уулу кеп кылды. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Эми басма сөз жаңылыктарынын тааныштырып, микрофонду Шайылбек Дүшеев.
Рахмат. Бүгүн жарык көргөн кыргыз руху гести тойчу богошту деп аталган автордун Кыргыз элим ойлон, ушул кырдаалда улут болуп уюйлу деген макаласы менен бүгүнкү санын ачты. Анда байлыкка киргиси келген, алчы таасын жеп, элдин жон терисин сыйрып, илгерки Кокон хандыгынын жашоо образын орноткусу келген, демократияны, элдин эркиндигин муунтуп жоготкусу келген бийликти жаштар кулатып, репрессияга кетип кала жаздаган оппозицияга эркиндик алып берген да жаштар болду. Урматтуу жаштар, сиздерге бүгүн прогрессивдүү кыргыз эли башын ийип таазим кылып турат. Ошону менен бирге сиздерге айтаарыбыз, силерди козутуп, колтугуңарга суу бүркүп, алдап, айдактап, өз мүдөөлөрү үчүн пайдаланууга шымалана киришип жаткан алдамчылар да шулуундарга камчы болуп чабылгандан сак болсоңор экен. Азыр силердин мындай учурда ушунчалык жан дими болуп бүткөн саботажчылар, экстремисттер, кошоматчы жүзү каралар, популисттер, мародерлор, бийлик менен байлыкка баңги болгондор, көр дүйнөгө бузулган адамдар алдап, ар түрдүү кадамдарга түртүп жүрүшөт. Ушундай убакта дүйнө алдында кыргыз деген улуу эл, улут бар экенин ойлонсоңор экен деп чакырык салды. Кыргыз руху муну менен бирге эле биздин тарыхыбыз бир, биз баарыбыз бир тууганбыз аттуу орус тилиндеги макалага орун берген. Гезит акыркы учурдагы кадрдык алмашуулар өкмөттү ич ара пикир келишпестиктерге алып келбейби деген суроо менен айрым атуулдарга кайрылган. Саясатчы Аликбек Жекшенкулов: кайсы бийлик болбосун пикир келишпестиктер боло берген, боло берет, бирок менин байкашымча биз акырындык менен акыйкаттыкка келе жатабыз деп. Саясат таануучу Токтогул Какчекеев: бул жаңы кадрлар акчалуу адамдар же ишенимдүү регионалдар деп. Анарбек Сейитказимов: жаштарга жол бошотуп жаңы системага өтүү керек деп. Журналист Кубат Чекиров: биримдикке келиш керек, ынтымагы бар элдин ырысы бар деп. Асел Исабаева: мамлекет ар бир адамды кызматка коёрдо терең ойлонот деп. Токон Жумабеков: азыркы убактылуу өкмөт мурдагылардын каталарын кайталап болсо керек, мамлекет деген бир кишинин жеке менчиги эмес деп. Айбек Сейдалиев: мурдагы эле кадр, мурдагы эле саясат деп жооп берген. Ушул эле кеске журналист Бөкөнбай Боркеевдин макаласы «Манас уруху кыйналууда» деген ат менен окурмандарга тартууланды. Макалада Манастын атына жамынган көз ачыктар көбөйгөнүн, элдин бактысын аңгыраган асмандан издөөчүлөр пайда болгонун узун сабак кеп кылган. Ушуну менен баяндыбаны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, Шалыбек Дүйшеев басма сөз баяндамасын сунуш кылды. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык KG сайтыбыздан да окуя аласыздар. Ушуну менен 17-сентябрь жуманын таңындагы берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Күнүңүздөрдү азаттык менен баштаганыңыздар үчүн рахмат. Саламатта болуңуздар.